Siden da jeg boede i det der København, så boede jeg i Kingos Kirke, hvor Erik var karrieresekretær. Så vi har haft mange gode ting sammen. Blandt andet var vi ude at se hans hus på et tidspunkt, og så var jeg også inde at se hans badeværelse. Og det kan han så fortælle mere om selv under frokostpausen, hvad der skete der. Det er en god historie. Det er en god historie. Og hvad er det godt, I er her? I Silkeborg, der har vi tit det problem, at folk kommer for sent. Her er I kommet for tidligt, jo. Hvis man slår op på hjemmesiden, så står der klokken 10. Jeg tjekkede så sent som i går, men det er dejligt at mærke ivrigheden sådan, ikke også? Det er simpelthen så godt. Og det, vi skal være sammen om i dag, det er jo en lyngennemgang af Amos' bog. En af de små profeter om i Gamle Testamente. Der er 9 kapitler, så det bliver jo ikke vers for vers gennemgang. Men vi læser hele bogen. Mange af jer har sikkert læst den som forberedelse til i dag. Ellers har I siddet og læst den, mens I ventede på, at jeg kom. Og vi vil alligevel lige læse den. Og jeg har lært noget her i sommer, nemlig at den her Bibel, som jeg jo troede var fuldstændig standard og normal sådan, ikke også? Man har ikke kunne købe den i 5 år, vidste I godt det? Den ser helt anderledes ud nu, så jeg har fået at vide, at jeg skal lade være med at sige sidetal, fordi der er næsten ingen, der har sådan en Bibel mere. Men hvis man har sådan en, så er det på side 812. Hvor vi har Amos' bog, og der vil vi læse de første 2 kapitler sammen nu. Og der står sådan her. Ord af Amos. En af foravlerne fra Tekoa, som han modtog i et syn om Israel, dengang Uzzia var konge i Juda, og Jeroboam, Joas søn, var konge i Israel. Det var 2 år før jordskælvet. Han sagde, Herren brøler fra Sion. Fra Jerusalem løfter han røsten til hyrdernes græsgange sørger, og Karmels top visner. Dette siger Herren, på grund af Damaskus' 3 forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. De tærskede Gilead med tærskeslæder af jern, derfor sender jeg ild mod Hasels hus. Den fortærer Ben-Hadads borge. Jeg splindrer Damaskus' portbom. Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Bet-Avem, og ham, der bærer scepter i Bet-Eden. Armæerne skal føres bort til Kir, siger Herren. Dette siger Herren, på grund af Gazas 3 forbrydelser, ja 4 opgiver jeg ikke min beslutning. De førte alle indbyggerne bort og udleverede dem til Edom. Derfor sender jeg ild mod Gazas mur. Den fortærer byens borge. Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Askdod, og ham, der bærer scepter i Askalon. Jeg vender min hånd mod Ekron, og resten af filistrene går til grunde, siger Gud Herren. Dette siger Herren. På grund af Tyrus' 3 forbrydelser, ja 4 opgiver jeg ikke min beslutning. De udleverede alle de bortførte til Edom, og huskede ikke på broderpakten. Derfor sender jeg ild mod Tyrus' mur, den fortærer byens borge. Dette siger Herren. På grund af Edoms 3 forbrydelser, ja 4 opgiver jeg ikke min beslutning. Han forfulgte sin broder med svær uden at vise barmhjertighed. Bestandig fastholdt han sin vrede, for evigt bar han nag. Derfor sender jeg ild mod Teman. Den fortærer Boras bjergborg. Dette siger Herren. På grund af Ammonitternes 3 forbrydelser, ja 4 opgiver jeg ikke min beslutning. De ville udvide deres land og sprættede maverne op på gravide kvinder i Gilead. Derfor sætter jeg ild på Rabbas mur, den fortager byens borge. Under kampråb på krigens dag i storm på uværets dag. Deres konge må gå i landflygtighed sammen med sine stormænd, siger Herren. Dette siger Herren. På grund af Moabs 3 forbrydelser, ja 4 opgiver jeg ikke min beslutning. De brændte Edoms konge hen til ben til kalk. Derfor sender jeg ild mod Moab. Den fortærer Keriots borge. Moab skal dø under krigslarm til kamprum og hornklang. Jeg udrydder herskeren af landet, og alle dets store mænd dræber jeg sammen med ham, siger Herren. Dette siger Herren. På grund af Judas 3 forbrydelser, ja 4 opgiver jeg ikke min beslutning. De forkastede Herrens lov og holdt ikke hans bud. de løgneguder, som deres fædre fulgte, førte dem vild. Derfor sender jeg ild mod Juda, den fortærer Jerusalems borge. Dette siger Herren, på grund af Israels tre forbrydelser, jeg fire opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge og den fattige for et par sandaler. De knuser de svages hoved i støvet og trænger de hjælpeløse bort fra vejen. Far og søn går til samme pige og vanhelliger mit hellige navn. Ved hvert et alter ligger de på kapper, de har taget i pant, og i deres Guds hus drikker de vin, de har taget som bøde. Det var dog mig, der udrydde amoritterne foran dem, de der var høje som sidre og stærke som ege. Jeg udryddede dem fra frugt til rod. Det var dog mig, der førte jer op fra Egypten og lod jer vandre i ørkenen i 40 år, så I kunne erobre amoritternes land. Jeg lod nogle af jeres sønner fremstå som profeter, og nogle af jeres unge mænd som nazirærer. Er det ikke rigtigt, israelitter, siger Herren? Men I gav nazirærerne vin og drikke, og profeterne forbød I at profetere. Se, jeg lader grunden vakle under jer, som vognen vakler, når den er fuld af ne. Den hurtige når ikke sit tilflugtssted. Den stærke kommer ikke til at bruge sine kræfter. Krigeren kan ikke redde sit liv. Bueskytten kan ikke holde stand. Den rapfodet ikke undslippe. Rydderne ikke redde sit liv. Selv den modigste kriger må den dag flygte uden våben, siger Herren. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder jeg dig om, at vi, der er samlet her, må få lov til at opleve, at du er her med din ånd og virker i vores liv. Jeg beder dig om, at de her ord, der er talt for mange tusind år siden, må skabe resonans og genklang i vores liv. Jeg beder dig om, at de må være et spejl for os og vores livs prioriteringer. Jeg beder dig sådan om, her, at du må komme nu og tale til os. Og du ser, Jesus, der er ikke nogen af os, der er kommet ind i det her rum fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med herinde i dag. Noget, der fylder. Noget, der presser sig på. Jeg beder dig sådan om, at du må tage vores hverdag og skubbe den en lille smule til side. Sådan, at vi nu kan finde hvile og ro og høre, hvad det er, du har at sige. Og tage imod alt det, som du vil give os. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her, det er jo noget tid siden, jeg ved at sidst, hvordan I har det med løvens hule. Er det noget, I ser? Sker det indimellem, at I ser løvens hule, når det kommer der i januar måned, og man tænker, okay, det der skihop, det var fedt nok en dag, vi skal se noget andet sådan, ikke? Ser I løvens hule? Ser du løvens hule? Ah, det er godt. Jeg gør det også, og jeg synes jo, det er sjovt. Og noget af det drama, der er indbygget i det her program, det er jo, når de her håbfulde iværksættere, de kommer, og så siger de, jeg har opfundet en app, og den vil jeg så gerne have 30 millioner for af jer, sådan, ikke også? Og så spørger de lidt, jamen hvad kan den? Jamen den kan åbnes, og så, ja. Fordi det viser sig jo, at der er nogle gange et spænd imellem det, som de sætter pris på, det som de tror deres produkter vil, og så det som investorerne vil give, sådan. Der er et spænd imellem ønske og virkelighed, når man sådan bliver trykket lidt på maven. Og se, når vi starter her i dag, hvor vi sammen skal prøve at gennemgå Amos' bog, så er det, fordi det bliver tydeligt for os, igennem læsningen af den her bog fra den ene ende til den anden, og allerede her i de to kapitler, som vi nu har læst sammen, så bliver det tydeligt, at det, som folket satte pris på, det de værdsatte, det de prioriterede, det de investerede i, det holdt jo ikke stand. Det var jo et fatamorgana, det var et luftkastel. Det var uden hold i virkeligheden. Deres gudstyrkelse, som de var hengivende og seriøse omkring, den indeholdt jo ikke den forsikring og værdi, de selv troede. Fordi de i mødet med den levende, hellige Gud, der kommer de til kort. Gud, han minder dem om udfrielsen fra Egypten, og de har glemt det. Det er ikke noget, der længere lever i dem. I morgen, der skal jeg holde en prædiken i Silkeborg, det får jeg løn for, så det gør jeg. Og noget af det, der har fyldt i forberedelsen til mig her, det var et vers, jeg har snublet over i dommerbogen. Kapitel 2, vers 10, hvor der står om, at der var et slægtled, der gik til Herren. Og dem, der kom efter dem, de vidste slet ikke noget om Herrens gerninger. Og jeg tror, det er fordi vores åndelige hukommelse, den er så kort. Det er derfor, vi synger, fortæl det gamle budskab, jeg glemmer lidt igen. Vi kan lynhurtigt glemme, hvad det er, Gud han har gjort for os, fordi vi tager det som en selvfølge, vi tager det som en naturlighed. Og noget, du tager som naturligt, noget, du tager som en selvfølge, det sætter du jo ikke pris på. Når jeg indimellem snakker med mennesker, det gør jeg desværre alt for ofte, som er gået fra hinanden, som har store ægteskabelige problemer, så et gentagende tema, det er jo, jeg føler mig ikke værdsat. Jeg føler mig ikke sat pris på. Fordi man er bare sådan en given ting. Man er forudsat. Man er den konstante tilstedeværende. Og når det sker, så er det jo, at kærligheden kølnes. Så er det, at magien så at sige forsvinder. Og man sætter ikke længere pris på det. Og det er jo det, der er sket her med folket. De har en evangelisk korttidshukommelse, der har svigtet dem voldsomt. Det går jo som et omkvæd igennem salmernes bog. Glem ikke Herrens velgerning, og det har de gjort med vilje. Og derfor så er det jo, at Gud han sender Amos til dem, som bruger 9 kapitler på at tale dom det meste af tiden. Og derfor så vil vi jo bruge noget tid den her dag på at grave os ned i Guds ord, så vi kan forstå, hvem er det Gud er, hvad er det han har gjort for os. Men det starter altid med lige at finde ud af, hvem er så ham her Amos, der har lagt navn til den her bog. Og det jeg gerne vil slå fast først, det er jo, at det her det skete. Og med et halvt års tid, så er det, eller mindre end det, så er det jo juleaften, og noget af det, som vi prædikanter jævnligt prøver at hamre ind i bevidstheden, det er jo, det skete. Det her, det er ikke eventyr, det er ikke fri fantasi. Det er ikke noget, der skete i en galakse for længe, længe siden, eller det er heller ikke noget, der skete i nabosognet til Narnia. Det er talt ind i en historisk verden med relevans, med sandhed, med afsløring og med evig aktualitet. Og den her indledning, vi nu har læst, hvor han blandt andet skriver om, hvem er konger, hvornår var det, at jordskælvet kom, det placerer jo den her bog i historien og ikke i mytologien. Det skete, det er sandt, det er hændt. Og vi er jo på en tid i landets historie, hvor der er sket det her kæmpe brud. Salomo, han døde 922 år før Kristus. Der trak han vejret sidste gang. Og der kommer det jo til et brud imellem det, der senere bliver Nordriget og Sydriget. Vi kan læse om det i 1. Kongebog 12. Kort fortalt, så var det jo Juda og Benjamin stamme, 2 af de 12 stammer. De ville gerne anerkende Salomos søn, Rehabeam som konge, og så dannede de jo Juda med Jerusalem som hovedstad nede i syd. I Nordriget, der var de 10 andre stammer. De var sammen om at gøre Jeroboam til konge. Og han var jo manden, der virkelig har et dårligt ry i Bibelen. Fordi han var jo den, der ledte folket i synd. Han støbte 2 guldkalve, som han satte op i Betel og Dan. Og de vidste jo udmærket godt, hvad de her guldkalve tyre, de symboliserede. Nemlig frafald for Gud, og de lavede ikke bare en, men de lavede 2 og satte dem op, og han førte folket vildt. Så den samtid Amos han virker i, det er en tid, hvor roen har sænket sig, riget er delt, der er ydre fred, og der er indre velstand. Og i den forbindelse, fordi der er fred, fordi der er rigdom, så er Gud glidet i baggrunden. Han er på en sær, og måske for os desværre velkendt måde, blevet overflødig, fordi det går så godt for de fleste. Og derfor er det jo, at Gud oprejser Amos for at kalde folket til omvendelse og til ny besættelse. Og vi ved ikke meget om Amos. Det vi ved om, det er kun fra hans eget værk. Så vi ved, at han er ikke søn af en profet, han er lægmand, han er landmand. Han arbejder med får, han er kvæg. Og om i kapitel 7 hører vi også, at han har sådan en nebengeschæft med morbærfiner. Kommer fra den her by, der hedder Tekoa, som jeg har læst. Ligger de der 17-18 kilometer sådan fra syd for Jerusalem. Så han er en mand fra syd, der rejste til nord for at være tro imod Guds kald. Og jeg er faktisk det første nedslagspunkt. Der kommer virkelig mange nedslagspunkter, så jeg håber selvfølgelig, I tager noter. I kan se, Mads sidder med kuglepinden. Lad ham være et eksempel til efterfølgelse. Eller er det en blyant? Ja, det er godt, for så kan det ikke viskes ud. Ja, det er super. Ja, det er det. For præmissen for den her bog, den er jo todel, kan man sige. For det første så skriver Amos, at han fik et syn. Han hørte ikke ord, men han fik et syn. Og det lod han jo sig præge af på en måde, så han blev sat i bevægelse. For det, han havde set, det gjorde, at han rejste til et andet land. Og det betyder, at han var tilgængelig for Guds kald og ledelse. Og det er også, når det er bøvlet eller træls. Det er jo ikke fordi, at han havde voldsomt meget mere tid. Dengang var døgnet også 24 timer. Var det bøvlet, var det besværligt, at han skulle bryde op fra sin hverdag og gå til et andet land, som de ikke havde gode relationer til? Ja, det var da frygteligt bøvlet, men han gjorde det. Fordi for tiden er vi jo i den her lidt underlige situation i LM. Og nu ved jeg godt, at formanden for økonomiudvalget i LM, han sidder herhenne sådan, ikke også? Men sagen er jo, vi har faktisk okay med penge. I skal ikke holde op med at give penge til LM, men vi har faktisk et større problem end penge, og det er, at vi har ikke nogen missionærer at sende. Hvis I kigger på den der missionærplakat, som mange af jer sikkert har hængende sådan hjemme i jeres køkken eller stue, eller hvad ved jeg, hvor I nu har det henne ude i bryggersædet, så kan I jo gå hjem og tage en spritus og langsomt, men roligt sætte kryds over en del af de ansigter, der er. Fordi nu de vendt hjem senest, Roar og Merete, de kom jo hjem i går. De bor faktisk i Skjern i dag. Og altså, der er ikke nogen til at tage deres plads. Der kommer til at være et tomt hul. Fordi der sidder ikke rigtig nogen i vores venteværelse for alvor. Vores udfordring er ikke, at vi mangler midler til at finansiere arbejdet. Men vi mangler mennesker, der vil udføre det. Og det er jo ikke fordi, prøv at høre, det er jo ikke fordi kaldet er forældet. Det er ikke fordi behovet er stillet. Det er ikke fordi, at der har været vækkelser over hele jorden, så alle nu tror på Jesus. Men det, jeg opdager og oplever, det er jo, at det er som om Guds ord kan ikke længere flytte os så nemt. Og prøv lige at tænke efter om lidt, så skal I snakke med hinanden bare lige i 2 minutter sådan. Hvornår har Guds ord sidst flyttet dig? Hvornår har Guds ord sidst fået dig til at gøre noget, som involveret bøvl og besvær? Hvornår har Gud sidst fået dig i tale, så du gjorde det? Det er som om, at Guds ord det ikke længere kan gøre sig tilgængelige. Og det vil gerne være den første brød imod os selv, inden vi dykker ned i teksten. Kan Gud flytte dig, når han kalder dig til et land, til et sted, til et menneske? Kan Gud så få dig i tale? Så nu skal I lige snakke sammen, to, og bare rolig, der er ikke noget plenum bagefter. Men prøv lige at tænke efter. Hvornår har Gud sidst flyttet dig? Forstår I spørgsmålet? Prøv at snakke om det lige i 2 minutter. Ja. Jeg tror, vi stopper her, fordi jeg har meget på hjerte endnu. Men det her spørgsmål, det er født ud af en erkendelse, som jeg gjorde i Silkeborg. Nu kan jeg jo hænge dem ud, fordi der er ikke nogen fra Silkeborg, der er undtaget mig sådan. Men midt i fastetiden i år, så spurgte jeg jo mine folk derhjemme sådan. Og det er så noget, jeg har lært af, at det må jeg sikkert ikke sige højt, men jeg har lært af en fra Solgården sådan, ikke også? Peter Bruun ude fra Solgården, at når man skal have masser af mennesker til at svare et eller andet, så skal de klappe som ja sådan, ikke også? Og så spurgte jeg mine folk, vi havde været til Young Praise derude, så spurgte jeg mine folk der midt i fastetiden, hvor mange af jer faster egentlig? Fordi når det bliver fastetid, så tror jeg, der er mange af os, der hører formaninger, læser formaninger, selv skriver dem på Facebook eller andre steder, at nu er det vigtigt, at vi skubber hverdagen lidt til side, at vi boykotter noget for at give Guds ord mere plads. Sådan. Det er vi ret tit gode til at minde hinanden om. Og så spurgte jeg dem, hvor mange af jer faster egentlig? Og svaret var jo 0. Der var ingen, der fastede. Så nogle gange kan vi jo godt sige til hinanden, at der er noget, vi synes, der er vigtigt, der er noget, vi bør prioritere og sætte tid af til, og så gør vi det bare ikke. Eller prøv at tænke på jul. Vi siger alle sammen til hinanden også, nu skal vi slappe af, nu skal vi ikke have så travlt, fordi vi skal også have tid til at mærke og se og opleve julens centrum. Og vi stresser jo rundt. Vi har simpelthen så travlt i julen alle sammen. Så det her med, at vi siger et til hinanden, og det er sådan anerkendt socialt imellem os. Ja, det er vigtigt, det er en prioritet, det er noget, vi må gøre noget for. Og så gør vi det ikke. Og jeg tænker det her med, at Gud kan få dig i bevægelse. Vi beder jo, måske endda dagligt, ske din vilje. Må Gud være den, der har rettet? Må Gud være den, der styrer og sætter kursen? Det siger vi jo, at han må. Men hvornår har Gud sidst flyttet dig? Hvornår har Gud sidst flyttet dig? For vi kan jo godt havne et sted, hvor vi siger og bekender et, og så gør noget helt andet i virkeligheden. Og grunden til, at vi har Amos og spå, det var, fordi han var villig til at lade sig flytte. Han var villig til at gøre sig tilgængelig for Gud, så han kunne være et redskab i hans hånd. Det, vi skal være sammen om nu, det er jo en stadig snævere cirkel, kan man sige, fordi det starter med, at Gud taler dom over de andre, og langsomt kommer dommen tættere og tættere på, indtil de står over for dem selv. Et af anklagepunkterne her, det er jo, at tempeltjenesten, den kører, den er bare ikke forbundet til hverdagen. Det er noget, der foregår i sådan to separate rum. Fordi Gud er blevet den der underlige, marginale bifigur i deres eksistens. Og derfor tordner Amos imod dem for, at de må vende om, mens tid er. Og det er, hvad vi skal se på nu. Fordi det første, vi skal have med os, det er jo, at når Amos han åbner sin bog, så er det med et hvem, et hvor, hvornår, men også et hvorfor. Og faktisk er det jo et gentagende remse her i de to første kapitler, at Gud han ser uretten og dømmer den. 6 gange, så udtaler Gud jo domsord over nogle af datidens stormagter, som på forskellige vis havde vendt sig fra Gud. Og så det bliver tydeligt, så er det jo, at når stormagter kommer i konfrontation med Gud, så bliver de altid den lille, de bliver altid den svage, og det er uden undtagelse dem, der taber. Deres grusomheder var jo velkendte, og nådesløsheden den var udbredt. Og det, som domsordene viser os, det er jo, at Gud er ikke bare en regionalspiller. Men han er jo hele verdens skaber og opretholder. Han er herre overalt. Og derfor er det jo, at vi sender folk til den anden ende af jorden. For at Gud også der må blive troet og lovprist af alle mennesker. Det er derfor, vi sender missionærer ud. For at mennesker kan høre evangeliet, mens det er i tide. For det, som Amos siger her, det er jo, at når du gør oprør imod Gud, når du gør det, der er imod hans vilje, så får du Gud til fjende. Og de vidste det ikke. De vidste ikke, at Gud var imod dem. Men de mærkede det. Det er jo tankevækkende, at de folk, vi hører om her, de findes ikke længere. De mødte Guds dom, og de døde. Er det, de blev udslettet, de blev udvisket af historien. Og en ting, det er jo at gå under historisk, det er der så mange, der gør. Det er sket for mange. Men at gå fortabt er jo ikke det samme som at blive glemt. Vi tror jo ikke på det ondes opløsning. Vi tror på det ondes straf i helvede. Vi taler om evigt liv med fuld bibelsk ret og vægt. Vi længes mod himlen, vi længes mod den evige lovsang. Men for de fortabte, der er evigheden jo også evig. Deres eksistens bliver ikke slukket af ilden. Uden at jeg dermed tror, at man skal brænde sådan fysisk i fortabelsen. Det er det ikke en indbydelse til at tale om, hvordan helvede så er indrettet og grader af forfærdelighed dernede. Det vi skal have med, når vi taler om fortabelse, det er primært den her pointe. Gud siger, at du ikke skal havne der. Gud siger, at det ikke er der, du skal ende. Han havde andre planer for dig. Guds vision var jo et mennesketomt helvede, men sådan går det ikke. For han har selv skaffet os en vej ud af fortabelsen. Noget, som han investerede sin egen søn i. Han ofrede det kæreste for det usleste, for at vi skulle gå fri. Og jeg synes jo, at Guds domsord her over de her folkeslag, det viser jo, at Guds omsorg gælder alle. Han ser den uretfærdighed, som overgår både den fattige og den svage, og det får hans vrede til at flamme op, og jeg synes faktisk, at det er en opmuntring til os, der lever i en presset kultur, som oplever, at de klassiske kristne dyder og værdier og moral er presset og skubbet tilbage, marginaliseret og latterliggjort og hånet. Det, som vi skal have med blandt andet fra de her domsord i starten af Amos' bog, det er jo, at Gud ser det og Gud ved det. Og han er ikke ligeglad. Den, der står imod Gud, vil altid tabe og vil aldrig vinde. Det tror jeg, vi har brug for at høre os, der føler, at vi hele tiden er på tilbagetog. Os, der hele tiden synes, at tingene kun går fra slemt til værre. Over tid, så var frafaldet jo i folket, det var både blevet normaliseret, og det var blevet folkeligt. Ligesom i dag, hvor foragten for Guds ord, den er jo udtalt. Og det er kun få, der ved, at de har Gud som fjende. Går vi rundt her i Skjern og laver sådan en spørgeskemaundersøgelse, og spørger, tror du Gud er din ven, eller Gud er din fjende? Jeg tror, de fleste vil sige, Gud er, altså, Gud er min ven. Det der med, at Gud skulle være imod dem. At hans vrede skulle flamme op. Det er fuldstændig fremmed for dem. Det er fuldstændig utænkeligt. De kan høre Guds ord gennem Amos med distance til start med, fordi de synes, han taler jo bare med alle de andre. Jeg tror, at da Amos har begyndt på den her domsprofeti, altså nu hakker vi jo bogen op i tre dele, vi skal jo regne med, at de har hørt det hele i én køre. Og jeg tror virkelig, de folk, der hørte Amos, da han stillede sig op, de har været glade, og de har været tilfredse, fordi alle deres fjender var jo også Guds fjender. Og Gud talte dom over dem. Og det var godt. Fordi han talte jo om dem, og ikke os. Og det åndelige hovmod, det trives og vokser jo bedst i blinde vinkler, og det skyder op, og det gør, at nogle gange, så kan vi blive åndeligt blinde for det opgør, som Guds ord kalder os til i egne liv og i samfundet. For det, som vi ser her, det er jo en Gud, der er socialt indigneret. Så det, jeg gerne vil nu, det er jo at prøve at zoome ind på den dom, som gælder dem, der er tættest på. Den, som rammer Guds eget folk. Fordi indtil kapitel 2, vers 3, der har dommen jo været udadrettet, så at sige. Og formentlig har folket fundet trøst i ordene. For her blev de forsikret om, at Gud så deres fjender, og han ville straffe dem. Og de forstod godt, at når Gud drager i krig, så taber de andre. Så når Amos taler om dom over sit eget folk, som han har gjort i Nordriget. Altså, vi skal jo regne med, han kommer fra Sydriget. Så når han starter med at tale om Juda, så har Nordfolket, eller Nordriget og folket, deroppe, de har stadigvæk jublet. Fordi han dømte dem, som de var imod. Og så kan man jo spørge, hvad er det, at Juda bliver anklaget for? Hvad er det Sydrigets problem, det er? Det er jo, de er blevet skriftløse. De kendte og havde Guds ord. De kendte og havde Guds lov. Og de var ligeglade. De tog dem ikke ind, og de levede ikke efter dem. Og hvad er konsekvensen, når man lever med en lukket bibel? Jo, det er, at du bliver åndelig blind. Hvis Guds ord er et lys for min fod, så bliver konsekvensen af en lukket bibel, det er jo, at du farer vild. At du måske falder i grøften. Et af endetidens tegn, siger Jesus, det er jo, at folk skal falde i søvn. Oven i købet også dem med olie på lamperne. Dem, der havde olie nok, de faldt jo også i søvn. Jeg tror, et af endetidens tegn er, at man bliver åndelig blind. Man mister evnen til skelne løgn fra sandhed, og man bliver ført vild. Fordi for første gang i de her to domskapitler, der går dommen jo ikke på noget socialt i samfundet. Med at de har syndet imod Gud og hans pagt og hans bud. Og jeg synes, jeg kan se sådan, der er sådan en forfaldets anatomi, som bliver skildret for os her sådan. Det er som om, der er et åndeligt forfald i flere akter. For hvad følger forsømmelsen? Det gør foragten. Og efter foragten, der kommer kompromiset. Og efter kompromiset, der kommer frafaldet. Og jeg tror, det er fordi, der er en åndelig grundlov. Der handler om, at ukonfronteret kærlighed til verden. Først så kvæler det kærligheden til næsten, og derefter til Gud. For der er ikke plads til Gud i et hjerte, der er fyldt af dig selv. Det er derfor, at Johannes siger, jeg skal blive mindre, og han skal blive større. Og det rejser jo spørgsmålet, hvem følger vi? I vores tid, hvor der er sociale medier overalt, så er vi jo vant til at høre udtryk som om, at jeg følger hende, eller jeg følger ham. Så hvem følger du? Fordi den, du følger, giver du jo en form for taleret ind i dit liv. Og de er også med til at værdisætte ting i tilværelsen. Liv og tro hører sammen. Vi kan jo ikke skille det ad. Og vi skal ikke dele det op, sådan at tro og kirke, det er noget, vi gør om søndagen. Og så kan vi ellers bare leve, som vi vil, de andre 166 timer på en uge, sådan, ikke også? Og derfor vil jeg jo gerne sige, så stærkt som jeg formår den her lørdag formiddag, at du skal have de rigtige prioriteringer. Og det starter med, hvem det er, du følger. For hvis du ikke bliver ledt af Guds ånd, så kan det jo godt være, at rejsen er både smuk og nem undervejs, men det ender aldrig godt. Der er ikke nogen scenarier, hvor du kan snyde oddsene. For den, som ikke ledes af ånden, farer altid vild og går uden undtagelse. I sidste ende altid fortabt. Og det kan vi jo godt glemme måske. Fordi nogle gange så går der jo noget tid fra, at Gud siger noget, til det sker. Nogle gange så kan vi godt opleve det som om, at der er en form for latenstid indbygget i Guds ord. Men det, der er afstand imellem det, at det bliver sagt, og til det bliver fuldført, det betyder jo ikke, at Gud har glemt det. På syndefaldets aften sagde Gud, en dag så kommer der en, og knuser slangens hoved, der gik flere tusind år. Gud glemte det ikke. Fra Amos, han siger, de her domsord, til at de bliver opfyldt, så går der 30 år. Og det er jo lang tid. Enormt lang tid. Men Gud glemte det ikke, og planerne blev gennemført. Med andre ord, så er det jo aldrig for sent for Gud, men det kan det godt blive for os. Og derfor skal du ikke udsætte, hvis Guds ord minder dig om noget, du skal gøre op med, eller noget, som skal ændres. For det er jo i dag, det er nådens tid. Der er et nu, som du ikke må overhøre. Der er et nu, som du ikke må udskyde. Og det vil jeg gerne sige noget om lige om lidt, sådan, ikke også? Men først skal vi lige høre, hvad det er, Gud han har at sige til Israel igennem Amos. Og det, han har at sige til Israels folk, altså Nordriget, det er langt, og det er alvorligt. Prøv at se på længden i forhold til alle de andre. Gud, han minder dem om, hvad det var, han havde gjort til frelse, og de havde glemt det. De satte ikke pris på det, de værdsatte det ikke. De var hårde mod de svage, de solgte slaver. Næstekærligheden var forsvundet, og det var blevet afløst af et forrådet menneskesyn. Vi skal jo minde hinanden om, at det her med at elske sin næste, det var ikke noget, Jesus fandt på. Det var der jo allerede i Gamle Testamentet. Men de så det ikke. Det var ikke en virkelighed for dem, fordi synden havde blændet dem. Og derfor er der et udsagn i vers 9, der virkelig har brændt sig fast i mig, nemlig at Gud udrydder fra frugt til rod. Så gennemgribende er Guds dom. Jeg synes, det er et fantastisk billede på en frygtelig virkelighed. Han dømmer jo ikke bare lidt eller det værste, men han dømmer alt. Og jeg er med på, at på mange måder, så er vi jo sådan en form for åndelig isbjerg over for hinanden. Sådan. Vi kan ikke se alt langt fra, men det kan Gud. Og derfor var det, at Gud sendte profeter til folket. Men i stedet for at lytte til dem, i stedet for at følge dem, i stedet for at lade dem få lov til at præge deres liv og prioriteringer, så ændrede de dem. De trak dem med ned i fordavet. Og Gud var ikke ligeglad. Der er jo tider, hvor Guds ord det kan både ignoreres og lukkes ude. Men en dag, så skal alle knæ bøje sig for Herren. Prøv at se vers 13 der i kapitel 2, hvis I lige lader øjnene glide over det. Det de byggede på, det holdt ikke. Og det er jo derfor, at vi skal bygge på Kristus. Fordi han er grundvolden, der ikke rokkes. I januar måned, der var jeg coronasyg. Og det var virkelig ikke... Det var lige niveauet over sådan en mandeinfluenza, det vil jeg alligevel sige sådan, ikke også? Men da jeg sådan havde ligget der og svævet sådan et par dage i et eller andet psykedelisk sådan trip på en eller anden måde, ikke også? Så var jeg simpelthen så træt, men jeg kunne alligevel godt ligge og læse lidt. Og jeg læste om Danmarks atombunker op i Rolskov. Reagan West, har I hørt om den? Jeg kan virkelig godt komme op og se den, som jeg nåede det ikke i sommer her. Fordi man byggede jo den her bunker dybt inde i Rolskov, fordi man gerne ville forberede sig på det værste i tilfælde af krig. Her der ville man have det her minisamfund. med askebæger, når man ser billederne sådan, ikke også? Sådan, hvor man ville kunne føre Danmark videre, mens alt andet lå i aske og ruiner og sådan. Det var jo en moderne ark, kan man sige. Den var konstrueret til hvis nu scenarierne. Men prøv at høre, dommedag er jo ikke et hvis nu scenarie. Det er jo et når. Og hvordan forbereder du dig egentlig på det? Gud siger, at dommen kommer, og den er klar. Der var en tempelinstitution, som kørte, som de troede gav sikring. Men frafaldet tog jo til. Der var ikke en forbindelse imellem det, der blev gjort, og det, der blev troet, det, der blev praktiseret. Fordi den tomme gudstyrkelse er ikke et værn uden huller. Så hvornår er det, Gud har fået dig i tale? Hvornår har Gud flyttet dig? Det her med at tage imod hjælp, det kan faktisk være svært. Her i sommer, der har vi flyttet min svigermor på plejehjem. Og det viser sig jo, at hun er simpelthen så dement, ikke også? Den anden dag sad vi og snakkede om, hun ikke forstår, hvor hendes mand blev af, så man har været død i 7 år, sådan. Hun er helt overbevist om, at han går bare lidt stille med dørene, sådan. Det er derfor, vi ikke ser ham så tit. Mm-hmm. Og så snakker vi om, hey, jeg ser en fugl, og sådan. Så snakker vi om det i stedet for, ikke også? Men hun er jo eksemplificering, personliggørelsen af, det kan faktisk være svært at tage imod hjælp. Hvordan har du det egentlig med, at alt skal være noget? At du ikke selv kan gøre noget? I prædiketeksten til i morgen, der står jo, at Jesus han vil tjene sine folk. Hvordan har du det med at lade dig tjene af Jesus? Den tomme gudstyrkelse, rutinen, vanerne alene, kan jo ikke være et værn på den yderste dag. På Amos' tid, der var der jo en udbredt tempelprostitution, fordi Baal var en frugtbarhedsgud. Og det viser os jo, at det her folk, som Amos taler til, de gik jo ikke ned på religiøs hengivelse. De var villige til at underkaste sig kultens normer og regler. De var villige til at gøre det, som var forventet. De ville bare ikke gøre Guds vilje. De forkastede Gud, fordi det andet, det føltes som om, det havde mere at byde på. Det føltes rigtigt, det gav mening. Og sådan kan det jo også være i dag. Der er mange, der ikke vil have med Gud at gøre, fordi de synes, at det giver ikke mening, det er ikke relevant. Men det var jo ikke ved. For de bygger på sand, fundamentet er skrøbeligt, og det ender dårligt. I Silkeborg, der har vi de sidste 10 år i januar måned altid afbrudt vores prædiken. Altså, vi følger folkekirkens tekstrækker normalt. Men i januar måned, så stopper vi jo, og så prædiker jeg også igennem en af de små profeter. Det var så Amos i år jo. Og det er 10. gang, vi gør det. Vi bliver færdige, om Gud vil, næste år. Sådan, så tager vi Zakarias, og så Obedias, det kan bare få en gang, så er vi færdige. Og så skal vi videre til højsangen, tror jeg. Eller Ruths bog. Og når man sådan over længere tid har beskæftiget sig indgående med de små profeter, så er der jo et tema, der går igen, synes jeg. Og det er jo, hvor hurtigt synden normaliseres. Der kan ske meget store værdiskred på kort tid uden stor ståhej. Det kan der i samfundet. Det kan der også i den enkeltes liv. Når Amos han anklager dem, så kan folket formentlig begrunde og forsvare deres valg og beslutninger. De synes, det var i orden, at de prioriterede og handlede, som de gjorde. Og Gud siger nej. For det er jo ikke min vilje, I følger. Folket havde sat sig ovenfor og uden for Guds vilje. Og Amos, han kalder til forandring, også når det gør ondt og kræver ændringer. Og det betyder jo, vi skal ikke være sådan kristne zombier. Vi skal ikke være en levende død. Vi skal ikke være et sminket lig. Vi kan være så optaget af at dække os af over for de andre, at vi nogle gange glemmer at tage opgøret med Gud, fordi de andres dom, de andres syn på mig er vigtigere end, hvordan Gud ser mig. Jeg tror, vi har brug for at få en besindelse og en bibelvækkelse igen, så vi giver ham ret i hans ord, både når det dømmer og når det frikender. I Bibelens allersidste bog, Åbenbaringsbogen, der er der jo nogle menighedsbreve til 7 menigheder. Og et gennemgående tema er jo, de har ry for at leve, men de er døde. Så man det udefra, så man bare toppen af isbjerget, så var det åndeligt sundt. Så var det godt. Det lignede også noget, der var sandt. Men det var det ikke. Det er jo en fare, en konstant fare for Guds folk, at vi falder åndeligt i søvn og bliver et med den verden, som nu er vores samtid. Og vores samtid, det er jo, at vi er præget af stor velstand. Vi mangler ikke noget. Mange af os mangler ikke meget. Men hvis du mangler Jesus, så mangler du jo alt. Og derfor så er det her jo et kald til omvendelse, mens tid er. Fordi i bogen, der starter det jo med, at Herren han brøler fra Sion. Gud er nemlig løven fra Juda, der samtidig er lammet fra Betlehem. Amos han minder os om, at Guds vrede er reel og noget vi skal frygte, for frygter vi Gud, så tror jeg virkelig, at vi frygter knap så meget andet. Så hvis der kommer en øget Guds frygt ind over os i den her serie, så er det jo ikke en utilsigtet hændelse, men så er det åndens velsignelse. Og sætter Guds ord dig i bevægelse mod at hjælpe næsten, så er du rigt velsignet. For Jesus han kom jo for at bringe godt nyt til fattige i ånden. Og en ren gudstyrkelse siger, ja, det er jo blandt andet at tage sig af enkerne og de faderløse. For Gud elsker jo din næste, også den du ikke kender endnu. Dem vi så nemt kan overse og ikke regne for elsket af Gud. Jeg tror, at Gud han kalder os til at gøre en evig forskel i menneskers liv. I Silkeborg, der er vi engageret i noget, der hedder kirkernes sociale arbejde, som har sådan forskellige grene ind, hvor vi hjælper sådan på forskellige vis med diakonale tiltag. Og det, der sker hver eneste gang, mange af de mennesker, som vi er engageret i, det er jo nogen kommunen, som spørger, om vi ikke kan hjælpe med. Og der sker altså noget, når man går fra at være et nummer i et kommunalt regneark til at være et menneske, der bliver mødt af et menneske. Der sker noget. Fordi det menneske, vi møder, det er jo et, Gud elsker, og et, Gud ønsker fællesskab med. Så prøv lige at overveje. Hvornår har Gud sidst flyttet dig? Og hvis det er længe siden, så tur at bede den bøn, som på mange måder er den farligste bøn at bede, synger vi jo. Nemlig, ske din vilje. Det kan jo være, at Gud kalder dig til et sted. Det kan være, at Gud kalder dig til et menneske. Måske kan det også godt være, at Gud kalder dig til et andet land. Måske er det nogle af jer, der sidder her den her lørdag formiddag, som næste år ikke skal sidde her, men hænge på en missionærplakat. Fordi Gud fik lov til at få dig i tale, også på en måde, så du flyttede dig. For evangeliet, det er jo kun gode nyheder, hvis det når frem i tiden. Vi er kaldet til at række verden Guds kærlighed, inden det er for sent. For der kommer en dag, siger Amos, hvor Gud ikke bare længere ser, men også dømmer. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig sådan om, at du må arbejde i hver enkelt af os. Så når du kalder, når vi ved, hvad der er din vilje, så tør vi også følge. Så tør vi også sige, ja, Herre, tag, din tjener lytter. Jeg beder dig om, at det må være et af kendetegnene for menigheden her.